konečném odsouzení při odvolacím soudu jsme se na podzim 1976 sešli všichni čtyři, Brabenec, Karásek, Zajíček a já, na Pankráci oddělení B. Vráťa a Sváťa šli dva dny na to domů. S Pavlem se nám podařilo strávit spolu víkend v jedné cele. Chtěli jsme si toho říct hodně, ale nebyli jsme zvyklí mluvit spolu přímo, spíš skrze náznaky a práci na společných věcech. Snažili jsme se vzájemnou ostýchavost prolomit, přece jen se nám něco podařilo vtělit do slov.
Vzpomínková kniha Ivana Martina Jirouse nese název Pravdivý příběh Plastic People. Sám Ivan Martin Jirous přečetl tato slova a vzpomínal na období, kdy byl zatčen, slyšeli jsme i jméno básníka a hudebníka Pavla Zajíčka. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl Ivan Martin Jirous pouze hulvát a nebo veliký básník? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jaký byl jeho životní příběh, než se setkala s muzikanty z undergroundové skupiny Plastic People? Otázka pro hosta pořadu literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Ivan Jirous se narodil v roce 1944 v Humpolci, v Praze potom na Filozofické fakultě vystudoval dějiny umění a přes svého příbuzného Jiřího Padrtu se dostal na sklonku 60. let do 14 deníku Výtvarná práce, kde působil až do jeho zákazu z kraje 70. let.
A v jaké společnosti se pohyboval?
Jirous se vlastně už od počátku, ještě za studií, pohyboval ve společnosti, řekněme, undergroundu, nebo té budoucí druhé kultury. Dělal jaksi promotéra skupině Primitives Group, poté v roce 69 přešel ke skupině Plastic People of the Universe a zároveň byl členem velmi zábavné přístolní společnosti Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu.
Oč se jednalo?
Jednalo se o společnost přístolní a velmi zábavnou, navazující v té zábavnosti, řekněme, neoavantgardní nebo neodadaistické na aktivity takzvaných šmidrů z poloviny 50. let. Z křižovnické škole se potkala jména jako Karel Nepraš, Brikcius a mnozí další. A v rámci té přístolní společnosti generovali komiku, humor, zábavu skrz různé akce, spojené především s konzumací piva.
Zaznělo jméno literáta Eugena Brikciuse a ten vzpomíná.
V okamžicích, kdy se Ivan rozčílil, ačkoliv my jsme se vzájemně za stolik nerozčilovali, a odkvačil někam jinam, jsem těm, co zbyli, jednou řekl, to je doopravdy magor. Když to slyšel Mejla Hlavsa, začal o něm všude mluvit jako o Magorovi, tedy o Magorovi s velkým M, jako by šlo o jeho druhé jméno. Jsem tedy vlastně jeho kmotrem.
Eugen Brikcius byl spolu s Jiřím Daníčkem, Jaroslavem Kořánem a zmíněným Jirousem Magorem též účastníkem jistého hospodského happeningu, který proběhl v roce 1973 v hostinci U Plavců pod Vyšehradem. A tento happening vyvrcholil v podstatě tragicky prvním Jirousovým zatčením a vězněním v délce zhruba 8 měsíců. Šlo samozřejmě o to, že se svobodomyslný Jirous a jeho svobodomyslní kumpáni setkali s tvrdou rukou establishmentu s tou nastupující normalizací v plné kráse.
Možná si připomeňme, v daném hostinci byl přítomen člověk, který je udál a Jirous na to později vzpomínal, protože, cituji, sežral rudé právo.
Ano, vzpomínal přesně, dnes jsem snědl rudé právo, takhle jednou sežereme bolševiky. K tomu pěli s Kořánem protiruské, protiokupační písně a samozřejmě ten, kdo je udál, byl major STB ve výslužbě.
Text, kterým se Ivan Martin Jirous dostal také do širšího povědomí, byla zpráva o třetím českém hudebním obrození. On sám o jejím vzniku uvedl.
To už jsem nepsal. Nebavilo mě to, protože jsem nevěděl pro koho a pak mě najednou napadlo, proč bys nepsal pro ty blbce z těch hospod. Stejně jim pořád něco vysvětluješ, těm kreténům vlasatým. No a napsal jsem zprávu o třetím českém hudebním obrození.
Kreténi vlasatí, typičtí představitelé undergroundu, právě ti byli adresáty Jirousovy úvahy. Čemu se věnovala?
Jirous se v té úvaze věnuje jednak vymezení pojmu druhá kultura, tedy ta alternativní kultura namířená proti té první kultuře, té kultuře oficiální, a pak se věnuje vymezení pojmu třetí hudební obrození. On sám říká, že není si úplně vědom, jestli vůbec nějaké první hudební obrození proběhlo, ale odkazuje především k tomu obrození druhému, a to byl ten rozmach těch stovek kapel na konci 60. let, které v té zprávě Jirous částečně viní právě z toho zaprodání se té první oficiální kultuře, tomu establishmentu.
Bez pochyby právě establishmentu, proti kterému to bylo zaměřeno, se daný text nezamlouval.
Nezamlouval se a zamlouvat se nemohl, protože Jirousův postvoj byl ryze svobodomyslný. Jirous si nárokoval otevřený volný prostor pro tu kulturu. Nárokoval si, že kultura musí být především věrná tomu, kdo tu kulturu vytváří, nikoli v nějaké ideologii, nějakému establishmentu. Takže samozřejmě ten establishment normalizační ho za to náležitě potahoval a trestal.
Přichází rok 1976 a Ivan Martin Jirous je jedním z těch, kteří se dostávají do vazby a posléze je odsouzen do vězení.
Do vazby a do vězení se dostal v souvislosti právě se svým producentstvím kapely Plastic People of the Universe, která v podstatě byla symbolem té druhé kultury, symbolem té revolty, toho undergroundu, symbolem toho třetího hudebního obrození.
Zvlášť houževnatý a kvalifikovaný protivník komunistického státu byl uvězněn celkem pětkrát a dohromady strávil za mřížemi 8,5 roku. Zastihl ho tam i listopad 1989. Tím vším se stal víc než jen mravní autoritou, prakticky měřítkem ukazujícím druhým, kam až mohou a kam nemohou.
O Jirousovi napsal publicista Pavel Kosatík. Zač byl Jirous opakovaně trestán?
Poprvé, jak jsme zmínili, na přelomu let 73-74 v souvislosti s tím happeningem v Hostinci u Plavců. Po druhé, na přelomu let 76-77 v souvislosti s Plastic People of the Universe. Na přelomu 77-78 v důsledku svobodomyslného proslovu, který měl na vernisáži výstavy Jiřího Laciny. A pak v letech 81-85 to šlo o ten nejtěžší a nejdelší žalář valdický v souvislosti se začátkem vydávání časopisu Okno. Poslední věznění, přelom 88-89, kde Jirouse se zastihla revoluce v listopadu 89.
Jedním z nejtěžších kriminálů v tehdejším Československu byly Valdice. Právě tam začal Ivan Jirous, jak sám vzpomínal, psát básně.
Byl to neviditelný boj s mocí, že jsem se nenechal zadupat do země. Utíkal do poezie před tím zlem. Básně jsem psal proto, abych sám sobě i jim dokázal, že ten čas tam strávený není prostě zmarněný život, že může být něčím naplněný. Takže především to byl vzdor. A krom toho mě vždycky těšilo dělat něco absolutně zakázaného. A tam prostě psát básně nebylo možný.
Magorovi labutí písně, to je název oné sbírky, která ve Valdicích vznikla. Následující ukázku recituje sám Ivan Martin Jirous.
Služební psi na dvoře ví a radím slaví Eucharistii. Slova písně o svatý Michaeli linou se zcely. Kalich je lžíce a hostie jsou zveky. Pán Bůh je s námi po všechny věky. Monotónní můj itinerář posledních let. Jako bych už jen s eskortami měl Čechy uvidět. V klášterci nad Ohří na Římse spatřil jsem panu v elipse paprsků zářivých. Nepomodlit se byl by hřích. Z Chomutovského jel jsem soudu. Poslední léta rodnou hroudu vidím jen na eskortách. Ach. Však kdybych přistál třeba v Orli, ta záře světla od mandorly navždycky by mě minula. A úsměv taky neviděl bych, který na duši Jirka Tichý hodil mi jako horké cíchy. Nepomodlit se byl by hřích.
Ať to zní jakkoliv paradoxně, Jirous ve věznici, zejména té Valdické, vyzrál ve velmi osobitého, silného básníka. Setřásl ze sebe ty ohlasy básnické, zejména zmíněného Egona Bondyho, kterého zatěžovali v těch předchozích sbírkách, zejména ze 70. let, a stal se autorem silně spirituální, religiózní, ke katolicismu přichýlené poezii. Je ostatně velmi zajímavé, jak ta poezie se dostala na stránky knihy, která vyšla v exilu v roce 86 a za kterou následně dostal cenu Tomas Topárda. Jeho spoluvězeň Jiří Gruntorát část těch motáků s velmi drobným písmem psanými básněmi propašoval dlouhým polipkem do úst Dany Němcové, která je pak předala na náležitá místa.
Ivan Martin Jirous byl mužem mimořádně nekompromisním. V roce 1980 se ostře střetnul se spisovatelem Bohumilem Hrabalem a zobrazil to v jedné ze svých básní.
U Zlatýho tygra se stal Hrabal dobrým komunistou. Teprve teď jsem si naší dobou jistou.
Proč tak příkré hodnocení?
Tady se musíme vrátit minimálně o 5 let zpátky, do roku 1975, kdy Bohumil Hrabal publikoval v časopise Tvorba rozhovor. Ten rozhovor byl samozřejmě velmi upravený tehdejšími normalizačními kádry a vyzníval tak, že Hrabal vlastně normalizaci schvaluje a normalizaci mu za odměnu dovolila publikovat. Což samozřejmě Ivan Martin Jirous a Eugen Brikcius a další nemohli tolerovat a v úvozovkách Hrabala potrestali na kampě na podzim 1975 veřejným pálením jeho knih.
Jaký byl Jirousův osobní život?
Mluvíme-li o 80. letech, tak v roce 76 na druhém festivalu druhé kultury se s jistým zpožděním slavila Jirousova svatba, jeho druhá svatba s Julianou Stričkovou. On už byl předtím ženat s Věrou Vařilovou, později Věrou Jirousovou, podobně jako on slavnou Kunzistoričkou. Na přelomu 80. let nebo na kraji 80. let se mu narodily dvě dcery, Marta a Františka, které kráčejí do jisté míry v otcových šlépějích. Marta je výtvarnice a básnířka, Františka je prozaička. A pokud jde o léta 80., jak už jsme slyšeli, Ivan Martin Jirous je takřka celá prožil ve vězení.
V té krátké chvíli usínání, než spánek padnul na víčka, vzpomněl jsem na Jana Zahradníčka, co musel milá snést. Proti němu je naše bolest jen malá maličká. A tak, když krátce poklekání ustíláš postel holčičkám, poznáš, že jejich modlitbička k Bohu se musí vznést. Za bolest Jana Zahradníčka, který se nedočkal.
Ivan Jirous se k Janu Zahradníčkovi neobrací jistě náhodou. To vyvolání jeho jména je záměrné nejen s ohledem na ten Jirousův obrat ve Valdicích té spirituální katolické poezii, ale je tady jistě i spřízněnost, pokud jde o ten osud, který samozřejmě v případě Zahradníčka byl daleko tragičtější. On ve vězení strávil jakožto katolický básník po roce 1948 daleko více let a na rozdíl od Ivana Jirouse, který po návratu z vězení se mohl vrátit ke svým dcerám, Zahradníčkovi jeho dcery během jeho věznění zemřely.
Jedním z požadavků listopadu roku 1989 bylo propuštění politických vězňů. Mezi ně patřil také Ivan Jirous. Kdy se dostává na svobodu?
Jirous se dostává na svobodu pár dní po 17. listopadu, myslím, že 25. listopadu. A tu svobodu si skutku začal užívat plnými doušky. To, co v sobě měl nastřádané z těch 2 dekád normalizace a z těch 8,5 let věznění, najednou v něm explodovalo a z toho člověka, který byl opravdu omezen na ty 4 vězeňské zdi, se stal člověk, který se doslova rozletěl do celého světa. Bohužel z té svobody trpěl spíše úzkostí a tlumil, respektive ubíjel ji v sobě dosti vydatou alkoholizací.
Publicista Marek Švehla je autorem knihy Magor a jeho doba a mimo jiné v ní píše.
Na začátku 90. let ztratil zábrany. Pil od rána, pokud měl co, a o alkoholu často mluvil. S oblibou svému okolí oznamoval, jaký je alkoholik. Alkohol se stal také spouštěčem psaní poezie. Na delší texty ale nemohl najít klid. A kromě rozhovoru s fotografem Josefem Koudelkou, publikovaného v srpnu 1990 v Respektu, zcela rezignoval i na novinařinu. Právě v opilosti testoval nejen trpělivost lidí kolem sebe, ale taky trpělivost nových demokratických pořádků. Asi v nejvyhrocenější podobě se to projevilo 3. listopadový pátek roku 1991. Tehdy přijel do Jihlavy.
Co se tam stalo?
Řeknu to stručně. Hluboké opilství, striptýz na veřejnosti, výtržnictví, urážky na všechny strany, zatčení.
V prosinci roku 1995 v Revolver Revue uveřejnil svůj text Petr Placák, historik, také Jirousův přítel a představitel mladší generace undergroundu.
Místo osvobozujícího lidského ducha s jeho ničím nespochybnitelným posvátným právem nakopat lidské prase bez jakýchkoliv omezení do prdele, leze z Magora už jen patologická touha po exhibici vlastní osoby. Bez možnosti exhibovat by Magor zřejmě pošel. Magorovou kolébkou a zároveň rakví se stalo jeho buranství. Když kluk z Humpolce přijde do společnosti, boří její konvence, nedovede přestat a stane se z něj šašek.
Je to příkrý odsudek?
Pokud by šlo i o Jirousovo dílo, tak bez pochyby, ale jde spíše o jeho život nebo o to, jak se v rámci toho pohrevolučního života projevoval. Já si myslím, že se v něm za ta 70. a 80. léta, která strávil, ať už v tom vnějším útlaku normalizačním, anebo v tom vnitřním konkrétním útlaku v těch věznicích, že se v něm nastřádala energie, kterou potom potřeboval nějakým způsobem v tom svobodném prostředí jak si ze sebe vybít. A nejsem si jistý, jestli se s tím utkal tím nejadekvátnějším způsobem. Jak řečeno, myslím si, že Jirous měl z té svobody trochu strach, že ji nedokázal unést.
Přestává žít se svou manželkou Julianou, ocitá se na Vysočině v prostřední Vydří, kde začíná organizovat své proslulé festivaly a jmenovaný Petr Placák je dnes po několika letech, kdy Ivan Jirous zemřel, organizátorem každoročních pochodů ze Staré říše do kostelního Vydří a také děkovné vzpomínkové bohoslužby právě za Ivana Jirouse.
To s tím bez pochyby souvisí s tím, co jsem říkal. Mám za to, že Petr Placák míří především na Jirousův život, na to, jak se projevoval ve veřejném prostoru, ale že si vysoce cení jeho díla, toho, jak on se zasadil za tu druhou kulturu, za to třetí hudební obrození. On si bez pochyby vysoce cení té Jirousovy osobnostní integrity, kterou pokud jde o to dílo a pokud jde o vůbec kulturu druhé poloviny 20. století, prokázal.
Poslechněme si názor publicisty Pavla Kosatíka.
Žije celý život mimo formální svět. Nejde a nepůjde na ruku bílým límečkům. Vedl, vede a povede si svou bez toho, aby se s kýmkoliv snažil o dialog. A přitom je celou tu dobu ve stavu rozhovoru s celým světem. Jeho slovník zůstává expresivní, ale tím opět jenom potvrzuje, že neexistují sprostá slova. Sprostá mohou být jen ústa, která tato slova vypouštějí.
V roce 2008 vychází Jirousova sbírka, která se jmenuje Rok krysy.
Já si k smrti své dolezu sám. Já si dolezu k své smrti. A nebudu potřebovat ani úmrtní list. Tím jsem si jist. A nebude mě už zajímat, zda nad mou rakví sněží, či padá podzimní listí. Ani mě zajímat nebude, zda nad mou rakví kecají kněží. Nicméně doufám, že bude sněžit.
Myslím, že Rok Krysy je spolu s Magorovými labutími písněmi asi nejvýraznější sbírkou Ivana Jirouse. Je to taková jeho, řekněme, životní bilance. Ostatně o tom svědčila i báseň, kterou jsme právě teď slyšeli. Jirous v roce 2011 zemřel, ale i přesto jeho dílo žije dál a funguje na další básníky, další básničky, stává se pro ně inspirací. A jednou z těch, které se nechali Jirousem inspirovat, ať už jeho životem nebo jeho dílem, je básnířka Pavla Šuranská.
Nauč mne, prosím, být dítětem jitrocele. Nauč mne sklonit se nad zelenou trávou, políbit a odprosit ji za raní srp. Proč tvé obydlí mlčí?
Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl Ivan Martin Jirous pouze hulvát nebo velký básník? A stejná otázka také pro literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Já myslím, že kdyby platilo to první, že Jirous byl pouze hulvátem, rabiátem, vyvrhelem a provokatérem, tak se tady o něm asi nebavíme. Pro mě daleko více než ten jeho život expresivní a v tom veřejném podání možná pro mnoho lidí nesnesitelný. Pro mě daleko důležitější je jeho poezie, která je hodnotou trvalou a myslím si, že je to jedna z největších hodnot české poezie minimálně posledního půlstoletí.
Jak dlouho se ještě srp? Jak se ještě srp? Se budeme srpit. Krvavý déšť srpu a hvězd místo popela na naše lesy. Déšť hvězdy, srpy, kladiva, ďábelské nářadí, hubka v octě namočená a všechny nástroje umučení bezvýznamné výročí.